พี่น้องที่ห่วงใยเมื่อเช้านี้ก็มีทูตสวรรค์เอาน้ำไปให้3ขวดแล้วก็หลายๆอย่างที่พี่น้องได้สำแดงน้ำใจก็ไม่มีอะไรครับนอกจากจะขอพระเจ้าเนี่ยจะทรงโปรดเมตตาประทานทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์ในสวรรคสถานในพระเยซูคริสต์มาเหนือเราทั้งหลายทุกคนเพราะการที่มีชีวิตที่มีส่วนในคนของพระเจ้ามีชีวิตที่มีส่วนในพี่น้องก็เป็นบำเหน็จและเป็นพรที่พระเจ้าจะอวยพรกับเราทุกคนขอบคุณที่พี่น้องเพราะมีพี่น้องครับที่ทำให้ผมหุ่นดีขึ้นแต่กับซึ่งภรรยาผมเนี่ยมาลูบท้องแล้วลูบท้องอีกนะครับว่าอะไรมันจะยุบสักทีหนึ่งขอบคุณพระเจ้า7วันนี้มันยุบลงจริงๆแต่ไม่เคยมีความรู้สึกหิวสักนิดเลยเพราะภาระใจที่ห่วงใยกลัวว่าพี่น้องจะไม่รับอะไรผมเองผมมีความสุขที่จะอธิษฐานแล้วก็ปรารถนาอย่างยิ่งที่พี่น้องจะได้รับอะไรจากพระเจ้าเราจะกลับไปเหมือนกับที่อาจารย์ได้พูดนะครับกลับไปเกิดผลนะครับต่อไปนี้นะครับเราจะไม่พึ่งตัวเองอีกต่อไปเหมือนกับเพลงที่ร้องนะครับต่อจากนี้ไปจะไม่พึ่งตัวเองอีกต่อไปแต่จะพึ่งพระองค์ที่อยู่ในเราและต่อไปนี้เนี่ยเราจะยึดพระองค์เอาพระองค์เป็นศูนย์กลางในชีวิตเมื่อเราโตขึ้นเราก็จะมีโอกาสได้เห็นอะไรต่ออะไรมากเหมือนกับเราขึ้นเครื่องบินนะเมื่อเราอยู่สูงมากเท่าไรเรามีโอกาสมองเห็นโลกกว้างกว้างแต่ถ้าอยู่เล็กต่ำๆเนี่ยเราไม่ค่อยมีโอกาสเห็นอะไรหรอกนะครับมองก็มองอยู่แค่ไม่ไกลเท่าไหร่แล้วยิ่งอยู่ต่ำก็ยิ่งมองไม่ใช่เห็นไกลเราเห็นแต่ตัวตลอดกาลนะครับแต่ที่อยู่สูงเนี่ยเราจะมีโอกาสเห็นกว้างเลยทีเดียวก็ต้องขอบคุณพี่น้องจริงๆครับที่เป็นเหตุนะครับเป็นเหตุที่ทำให้ผมเองได้มีน้ำหนักลดลงเป็นเหตุที่ทำให้ผมเองได้รับการอิ่มใจในพระเจ้าด้วยฉะนั้นต้องขอบคุณที่เป็นความจริงนะครับถ้าไม่มีอย่างนี้ถ้าผมไม่รู้สึกอย่างนี้ผมก็คงอยู่ไม่ได้อย่างนี้แต่เพราะพระคุณของพระเจ้าที่พี่น้องได้มีโอกาสมามีส่วนกับพี่น้องเลยจริงทำให้ผมเองรู้สึกชื่นใจและมีความสุขอย่างนี้จะอดสัก40วันก็ไม่มีปัญหาเลยจริงพูดตรงนะครับชื่นใจจริงๆขอบคุณครับนั่นแหละนี่ผมถึงบอกว่าที่เห็นน้ำใจของพี่น้องที่มีเราจะร่วมกันในชีวิตการรับใช้พระเจ้าตลอดไปจนกว่าพระเยซูคริสต์จะมานะครับนั่นเป็นสิ่งหนึ่งผมอยากจะนำพระวจนะของพระเจ้าเป็นกันสุดท้ายที่เราเองจะมีโอกาสได้รับร่วมกันในค่ายแห่งนี้นะครับซึ่งคืนนี้ผมรู้ว่าผมเพียงแต่จะพูดสั้นๆนะครับสรุปหนุนใจเท่านั้นเองก็คงยังไม่จบครับยังอยู่อีกคืนหนึ่งนะครับคนที่ใจถึงบ้านแล้วก็ยังรักษาใจอีกสักน้อยหนึ่งนะครับจะอยู่ร่วมกันร่วมสามัคคีธรรมด้วยกันนะครับผมจะอ่านทั้งบทเลยฟิลิปปีบทที่1ทั้งบทเลยให้พี่น้องฟังนะครับไม่ยาวไม่สั้นเหมือนกันนะครับผมจะอ่านให้พี่น้องฟังฟิลิปปีบทที่1เล่มใหม่เนี้ยหน้า306นะครับ307เล่มเก่านี้ผมไม่ทราบเหมือนกันเท่าไหร่425ครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยทีเดียวโอเคผมจะอ่านให้พี่น้องฟังนะครับเปาโลและติโมธีผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์เรียนบรรดาธรรมิกชนในพระเยซูคริสต์ซึ่งอยู่ในเมืองฟิลิปปีทั้งบรรดาผู้ดูแลและมัคคนายกขอให้พระคุณและสันติสุขจากพระบิดาเจ้าของเราและจากพระเยซูคริสต์เจ้าจงดำรงอยู่กับท่านเถิดข้าพเจ้าระลึกถึงท่านเมื่อใดข้าพเจ้าก็ขอบคุณพระเจ้าทุกครั้งและทุกเวลาที่ข้าพเจ้าอธิษฐานเผื่อท่านข้าพเจ้าก็ทูลขอด้วยความยินดีเพราะเหตุที่ท่านทั้งหลายมีส่วนในข่าวประเสริฐด้วยกันตั้งแต่วันแรกมาจนกระทั่งบัดนี้ข้าพเจ้าแน่ใจว่าพระองค์ผู้ทรงตั้งต้นการดีในพวกท่านแล้วจะทรงกระทำให้สำเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์การที่ข้าพเจ้าคิดอย่างนั้นเนื่องด้วยท่านทั้งหลายก็สมควรแล้วเพราะว่าข้าพเจ้ามีใจรักท่านทุกคนท่านทั้งหลายได้รับส่วนในพระคุณด้วยกันกับข้าพเจ้าในการที่ข้าพเจ้าถูกจำจองและ และในการกล่าวแก้และหนุนให้ข่าวประเสริฐนั้นตั้งมั่นคงอยู่เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นพยานของข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าเป็นห่วงท่านทั้งหลายเพียงไรตามพระทัยเมตตาของพระเยซูคริสต์และข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้ความรักของท่านจำเริญยิ่งขึ้นพร้อมกว่าความรู้และวิจารณญาณทุกอย่างเพื่อท่านทั้งหลายจะสังเกตได้ว่าสิ่งใดประเสริฐที่สุดและเพื่อท่านจะได้เป็นคนบริสุทธิ์และไม่มีที่ติได้ในวันแห่งพระเยซูคริสต์จะได้เป็นผู้ที่บริบูรณ์ด้วยผลของความชอบธรรมซึ่งเกิดขึ้นโดยพระเยซูคริสต์เพื่อถวายพระเกียรติและความสรรเสริญแด่พระเจ้าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าปรารถนาให้ท่านทราบว่าการทั้งปวงที่อุบัติขึ้นกับข้าพเจ้านั้นได้กลับเป็นเหตุให้ข่าวประเสริฐแผ่แพร่กว้างออกไปจนประจักษ์ทั่วกันในหมู่ผู้คุมและคนอื่นๆว่าการที่ข้าพเจ้าถูกจำจองนั้นก็เพื่อพระคริสต์และพี่น้องส่วนมากได้เกิดความไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าเนื่องโดยการจำจองของข้าพเจ้าและพวกเขามีใจกล้าขึ้นที่จะกล่าวพระวจนะของพระเจ้าโดยปราศจากความกลัวที่จริงมีบางคนประกาศพระคริสต์ด้วยจิตใจริษยาและทุ่มเถียงกันแต่ก็มีคนอื่นที่ประกาศด้วยใจหวังดีฝ่ายหนึ่งประกาศพระคริสต์ด้วยใจรักโดยรู้แล้วว่าทรงตั้งข้าพเจ้าไว้ให้กล่าวแก้เพื่อข่าวประเสริฐนั้นแต่ฝ่ายหนึ่งประกาศด้วยการแข่งดีกันไม่ใช่ด้วยใจสุจริตจงใจจะเพิ่มความทุกข์ลำบากแก่ข้าพเจ้าในการถูกจำจองถ้าเช่นนั้นจะแปลกอะไรถ้าเขาจะประกาศพระคริสต์ด้วยประการใดก็ตามจะเป็นด้วยการแกล้งทำหรือก็ดีหรือด้วยใจจริงก็ดีแต่เขาก็ได้ประกาศพระคริสต์ในการนี้ทำให้ข้าพเจ้ามีความยินดีข้าพเจ้าจะมีความชื่นชมยินดีต่อไปด้วยเพราะข้าพเจ้ารู้ว่าโดยคำอธิษฐานของท่านและโดยการช่วยเหลือของพระวิญญาณแห่งพระเยซูคริสต์นี่จะเป็นเหตุให้ข้าพเจ้ารับการช่วยกู้เพราะว่าเป็นความมุ่งมาดปรารถนาและความหวังว่าข้าพเจ้าจะไม่ได้รับความอับอายใดๆเลยแต่เมื่อก่อนทุกครั้งมีใจกล้าเสมอฉันใดบัดนี้ก็ขอให้เป็นเช่นเดียวกันฉันนั้นพระคริสต์จะได้ทรงรับเกียรติในร่างกายของข้าพเจ้าเสมอแม้จะโดยชีวิตหรือโดยความตายเพราะว่าสำหรับข้าพเจ้านั้นการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์และการตายก็ได้กำไรถ้าข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่ในร่างกายข้าพเจ้าก็จะทำงานให้เกิดผลแต่ข้าพเจ้าบอกไม่ได้ว่าจะเลือกเอาฝ่ายไหนดีข้าพเจ้าลังเลใจอยู่ในระหว่างสองฝ่ายนี้คือว่าข้าพเจ้ามีความปรารถนาที่จะจากไปเพื่ออยู่กับพระคริสต์ซึ่งประเสริฐกว่ามากนักแต่การที่ข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่ในร่างกายนี้ก็จำเป็นมากสำหรับพวกท่านเมื่อข้าพเจ้าแน่ใจอย่างนี้แล้วข้าพเจ้าก็ทราบว่าข้าพเจ้าจะยังอยู่คืออยู่กับท่านเพื่อให้ท่านจำเริญขึ้นและชื่นชมยินดีในความเชื่อเพื่อว่าเพราะข้าพเจ้าความปราบปลื้มของท่านจะมีมากยิ่งขึ้นในพระเยซูคริสต์เพราะว่าข้าพเจ้าจะมาหาท่านอีกขอแต่เพียงให้ท่านดำเนินชีวิตให้สมกับข่าวประเสริฐของพระคริสต์เพื่อว่าแม้ข้าพเจ้าจะมาหาท่านหรือไม่ก็ตามข้าพเจ้าก็จะได้รู้ข่าวของท่านว่าความเชื่อมั่นคงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันต่อสู้มันอย่างคนคนเดียวเพื่อความเชื่ออันเกิดจากข่าวประเสริฐนั้นและท่านไม่เกรงกลัวผู้ที่ขัดขวางท่านแต่ประการใดเลยเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะเป็นที่ประจักษ์แก่เขาว่าพวกเขาจะถึงซึ่งความพินาศแต่พวกท่านก็คงจะถึงซึ่งความรอดและการนั้นมาจากพระเจ้าเพราะพระเจ้าได้ทรงโปรดแก่ท่านเพราะเห็นแก่พระคริสต์มิใช่ให้ท่านเชื่อถือในพระองค์เท่านั้น แต่ให้ท่านทนความทุกข์ยากเพราะเห็นแก่พระองค์ด้วยคือให้ท่านต่อสู้เช่นเดียวกับที่ท่านได้เห็นข้าพเจ้าต่อสู้และซึ่งท่านได้ยินว่าข้าพเจ้ากำลังสู้อยู่ในขณะนี้ให้เราร่วมใจอธิษฐานครับขอบคุณพระบิดาเจ้าสำหรับความจริงของพระองค์ซึ่งเป็นความจริงและความจริงนั้นได้ปรากฏกับเราในเช้าวันนี้และปรากฏกับเราเพื่อชีวิตของเราที่ชีวิตของเราจะจำเริญขึ้นจนถึงขนาดความไพบูลย์ของพระคริสต์เราขอบคุณโมทนาพระคุณของพระองค์ที่เรามีพระวิญญาณของพระองค์ที่จะช่วยเราที่จะสร้างเราจากพระวจนะให้เราจะสามารถพูดเหมือนกันกับเปาโลได้ว่าท่านทั้งหลายจงดูข้าพเจ้าท่านทั้งหลายจงเรียนแบบข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าได้เรียนแบบพระคริสต์พระบิดาจะก็ขอบคุณพระองค์ที่พระเจ้าของเปาโลเป็นพระเจ้าของเราและเป็นพระเจ้าที่ทรงพระชนอยู่และเป็นอยู่เหมือนเดิมเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์เองจะใช้พระวจนะที่จะสร้างชีวิตของเราเราขอมอบชีวิตของเราไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ที่พระองค์จะสร้างเราตามน้ำพระทัยของพระองค์เองเราทูลขอและขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนผมชอบพระธรรมฟิลิปปีมากพระธรรมฟิลิปปีเนี่ยเป็นพระธรรมที่เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีที่ผมเห็นว่ามันน่าที่จะประทับใจในความชื่นชมยินดีนี้ก็คือว่าคนที่เขียนหนังสือเล่มนี้คืออาจารย์เปาโลเขียนขณะที่เขาเองอยู่ในคุกพี่น้องครับปกติเขาน่าจะต้องทุกข์ปกติเขาน่าจะร้องไห้ปกตินะครับเขาน่าจะต้องขอพี่น้องอธิษฐานเผื่อมากในความทุกข์ของเขาแต่ขอบคุณพระเจ้าที่เห็นว่าสถานการณ์ไม่ได้เป็นอุปสรรคสำหรับชีวิตของเปาโลในการที่จะมีชีวิตเหมือนเดิมเหมือนกับพระเจ้าที่พระองค์ทรงเป็นเขาหนุนใจคนที่อยู่ข้างนอกครับที่ไม่ได้มีความทุกข์อย่างเขาอัศจรรย์พี่น้องที่รักทั้งหลายที่เขาเองเขียนหนังสือเล่มนี้ที่ออกมาจากชีวิตของเขาเลยและทำให้เราเห็นชีวิตของเขาอย่างชัดเจนจากพระธรรมฟิลิปปีเพราะเหตุที่ว่านี่แหละคือความจริงที่เป็นในชีวิตของผู้รับใช้ของพระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าพระธรรมฟิลิปปีเนี่ยเราได้เห็นชัดใช่ไหมครับว่าในบทที่4เนี่ยเราเห็นว่าพระคริสต์เป็นความยินดีของคริสเตียนในบทที่3พระคริสต์เป็นหลักชัยของคริสเตียนเห็นไหมข้าพเจ้าบากบั่นมุ่งไปหาใครหาการที่จะมีชีวิตเหมือนพระเยซูและบทที่2พระคริสต์เป็นแบบอย่างของคริสเตียนแหมน่าจะเอาบทที่4มาก่อนแล้วก็ตามมาด้วยบทที่3แล้วก็ตามมาด้วยบทที่2เพราะพระคริสต์เป็นแบบอย่างของคริสเตียนและพระคริสต์นะครับในบทที่2เนี่ยผมแทบจะพูดได้ว่าเป็นหนังสือกิตติคุณเล่มที่5เพราะ4เล่มนะครับมัทธายมาระโกลูกาโยฮันเนี่ยเป็นชีวประวัติของพระเยซูคริสต์4เล่มถูกต้องแต่บทที่2บทเดียวเนี่ยเป็นกิตติคุณเล่มที่5เลยเพราะบทนั้นน่ะได้บอกตั้งแต่พระเยซูคริสต์เกิดมาจากไหนและเกิดอย่างไรแล้วก็ตายอย่างไรและขึ้นไปบนสวรรค์ทั้งเป็นจบเลยนะครับสรุปอยู่ในบทที่2เท่านั้นเองพระคริสต์เป็นแบบที่สวยงามนะครับเพราะพระคริสต์เป็นแบบของคริสเตียนคริสเตียนจึงมีชีวิตที่เป็นเหมือนพระเยซูและเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์อยู่ไงดูในบทที่1เห็นไหมผมไม่เข้าใจว่าทำไมเปาโลลำดับอย่างนี้แต่อยากให้เรารู้ว่าที่ลำดับอย่างนี้เพื่อจะให้เราเห็นว่าชีวิตของคุณและผมเป็นไปได้ที่จะมีชีวิตเหมือนพระเยซูจะมีได้อย่างไรบทที่2ว่าเพราะพระองค์เป็นแบบเมื่อพระองค์เป็นแบบแล้วจะทำอย่างไรที่เราจะถึงแบบเราต้องมีเป้าโดยพระองค์เองเป็นแบบเราจะวิ่งไปจนกว่าถึงแบบฉะนั้นเมื่อเราวิ่งไปถึงแบบแล้วชีวิตของเราจะมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีนั่นน่ะถ้าจะย้อนกลับก็จะเป็นอย่างนี้ฉะนั้นผมจึงบอกว่าผมชอบพระคัมภีร์เล่มนี้มากเลยทีเดียวพระคริสต์เป็นชีวิตของคริสเตียนเอาละผมคงจะไปตามลำดับเลยถ้าพระคริสต์เนี่ยเป็นชีวิตของเราแล้วเนี่ยนี่แหละคือชีวิตฝ่ายวิญญาณถ้าพระคริสต์เป็นชีวิตของเราชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรดูเนี่ยตัวอย่างสวยงามที่สุดเลยไม่เห็นที่ไหนที่สวยอย่างนี้ครับมันแทบจะครบบริบูร ในชีวิตที่คุณเองจะเอาไปใช้ได้เลยนะครับถ้าพระคริสต์เป็นชีวิตของเราคุณสังเกตเห็นนะครับข้อ1และข้อที่2คุณและผมเนี่ยก็จะมีสายตามองพี่น้องเหมือนกับที่พระเจ้าทอดพระเนตรน่าคิดนะดูสิครับในข้อที่1และข้อที่2เปาโลและติโมธีผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์ถ้าพูดตามตรงนะติโมธีเนี่ยเป็นเหมือนกับลูกฝ่ายวิญญาณไม่ต้องพูดถึงก็ได้เพราะถ้าพูดตามตรงคริสตจักรฟิลิปปีเนี่ยเปาโลเป็นคนไปตั้งแหมพูดอย่างนี้มันไม่ถูกเท่าไหร่คริสตจักรฟิลิปปีเป็นคริสตจักรที่เปาโลเป็นเครื่องมือของพระเจ้าไปตั้งมันเป็นการง่ายที่จะบอกไม่จำเป็นต้องอ้างผู้รับใช้เลยนะครับข้าพเจ้าเปาโลผู้รับใช้ที่เขียนจดหมายถึงท่านนะครับที่เขียนเพราะอะไรเพราะห่วงใยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นเปาโลให้เกียรติผู้รับใช้เหมือนกันนะเปาโลและติโมธีผู้รับใช้ของพระเยซูเห็นไหมครับเพื่อนร่วมงานเคียงบ่าเคียงไหลและพยายามจะยกซึ่งกันและกันขึ้นเพื่ออะไรถ้าพี่น้องฟิลิปปีได้เห็นพี่น้องในพระคริสต์คือเป็นผู้รับใช้ที่จะยกซึ่งกันและกันขึ้นให้เห็นว่าเขาก็มีส่วนในการที่ทำให้ฟิลิปปีเกิดขึ้นเมื่อเป็นอย่างนี้เขาก็ควรจะรับส่วนในการที่จะได้ยกชื่อในเรื่องเหล่านี้เหมือนกันเห็นไหมครับให้เกียรติกับเพื่อนร่วมงานด้วยกันยกเพื่อนร่วมงานด้วยกันและทั้งเพื่อนร่วมงานทั้งสองนะครับดูเหมือนว่าฐานะเหมือนกันเลยทั้งที่ปกติสภาพอายุต่างกันมากเปาโลเหมือนพ่อติโมธีเหมือนลูกนะครับที่อื่นเคยเรียกลูกแต่เวลาเขียนถึงติโมธีบอกว่าผู้รับใช้ของพระเจ้าโอ้พี่น้องที่รักทั้งหลายขอทำความเข้าใจนะการรับใช้พระเจ้าไม่มีวันจะพบความสำเร็จครับถ้าเราไม่รับใช้ไปร่วมกันเป็นทีมนะเราต้องรับใช้ร่วมกันเป็นทีมเหมือนกับคนง่อยคนนั้นมี4คนหามนะครับเราจะต้องรับใช้ร่วมกันเป็นทีมถ้าไม่ทำร่วมกันเป็นทีมคนง่อยซึ่งเปรียบเสมือนคนบาปไม่มีโอกาสจะถึงพระเจ้าเลยเหตุฉะนั้นพี่น้องที่รักหลายเปาโลนะครับทำงานรับใช้เป็นทีมและดูสิครับว่าเขามองพี่น้องเหล่านั้นที่เป็นคนของพระเจ้าในคริสตจักรฟิลิปปีว่าอย่างไรเรียนบรรดาธรรมิกชนในพระเยซูคริสต์โอ้โหเห็นไหมมองพี่น้องเหมือนกับพระเจ้าทอดพระเนตรเห็นเขาบริสุทธิ์หมดเหรอนะมองเห็นเขาบริสุทธิ์หมดเลยเหมือนกับพระเจ้ามองคุณและผมเนี่ยไม่มองเห็นจุดตำหนิไม่มองเห็นจุดบกพร่องมองเห็นแต่พระเยซูคริสต์และคุณทุกคนเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์เหมือนกันหมดเลยคำว่าธรรมิกชนหมายความว่าผู้บริสุทธิ์เห็นไหมครับนี่คือสายตาของคนที่มีพระคริสต์เป็นชีวิตของเขาจะมองทุกคนเหมือนกับพระเจ้ามองคือพูดง่ายสรุปก็คือว่าเห็นพระเจ้าเพราะความบริสุทธิ์นั้นน่ะเป็นคำที่ใช้อธิบายพระเจ้าเหตุฉะนั้นมองเห็นแต่ความบริสุทธิ์โอ้โหบริสุทธิ์หมดเลยนะครับนี่แหละนี่คือสายตาของพระเจ้าถ้าคุณไม่มองอย่างนี้นะครับคุณจะเห็นจุดมองจุดผิดมองจุดผิดนั่นคือสายตาของคุณเองไอ้นั่นก็ผิดไอ้นี่ก็ผิดไอ้นั่นก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่ดีก็ไม่มีอะไรดีสักอย่างเลยก็จะไปดีได้ไงก็คนน่ะนะคนเนี่ยชอบนะครับคือคนนะครับมันยุ่งอ่ะนะครับมีแต่ยุ่งเหตุฉะนั้นพี่น้องที่รักหลายที่มนุษย์เป็นคนก็เพราะว่ามนุษย์ได้กระทำบาปเหตุฉะนั้นมนุษย์ไม่มีโอกาสเป็นมนุษย์อีกเลยเป็นคนอยู่ตลอดจนกว่ามาถึงพระเยซูจึงเป็นมนุษย์คือผู้ที่ถูกสร้างผู้ที่ถูกปั้นผู้ที่พระเจ้าได้ให้ต่ำกว่าพระองค์เพียงหน่อยเดียวเท่านั้นเองนั่นคือมนุษย์เนี่ยผมใช้ภาษาไทยแปลภาษาไทยอย่างเนี้ยนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเองยังจะมองคนคุณจะมีอะไรที่ตำหนิได้เยอะแต่ขอคุณมองพระเจ้าในคนสิและมองแบบที่พระเจ้ามองสิคุณจะมีความชื่นใจจริงไหมถ้าคุณมองเห็นปัญหาของคนความทุกข์อยู่ที่คุณนะไม่ใช่อยู่ที่คนมองที่ถูกมองจริงไหมเออความทุกข์อยู่ที่คุณนะแต่ถ้าคุณมองพระเจ้าในคนความสุขเกิดขึ้นกับคุณฉะนั้นขอพระเจ้าช่วยเราที่จะมองหาส่วนดีให้ได้ในชีวิตของคนเพราะมันไม่มีอะไรหรอกที่จะไม่มีที่จะชั่วจนไม่มีดีเลยเนี่ยหาไอ้ดีให้ได้ถ้าหาดีได้นะครับมีกำลังใจสำหรับเรานั่นน่ะถ้าพระคริสต์เป็นชีวิตของเราสายตาของเราจะมองพี่น้องนะครับเหมือนกับพระเจ้าทอดพระเนตร และเราเองก็จะรับพี่น้องเป็นเหมือนกับเพื่อนผู้รับใช้คุณทุกคนเป็นผู้รับใช้เป็นผู้รับใช้นะครับจะรับใช้ในรูปแบบกันไหนก็แล้วแต่ถ้าคุณพึ่งพระวิญญาณอยู่ในคุณคุณรับใช้ทุกคนล่ะขอบคุณพระเจ้าผู้รับใช้ภาษาไทยก็ชอบนะผู้ที่มารับแล้วก็เอาไปใช้นะผมชอบนะนะครับคือมารับชีวิตของพระเยซูคริสต์แล้วก็ให้ชีวิตของพระเยซูคริสต์เนี่ยไปเป็นประโยชน์กับคนอื่นคือใช้ชีวิตของพระเยซูคริสต์ที่จะไปเกิดผลไม่ใช่ใช้ตัวคุณไปเกิดทำไมเพราะคุณตายแล้วนะนะผมชอบอันนี้มากเลยทีเดียวง่ายๆในภาษาไทยเราคงเข้าใจได้โอเคดูต่อไปครับถ้าพระคริสต์เป็นชีวิตของเราเนี่ยเราไม่เพียงจะมีสายตามองพี่น้องเหมือนพระเจ้ามองเราไม่เพียงรับพี่น้องในสภาพเดียวกันและยกซึ่งกันและกันเท่านั้นแต่เราจะมีความคิดหวนกลับที่ดีเมื่อมองคนคุณดูในข้อที่3ข้อที่ถึงข้อที่5ข้าพเจ้าระลึกถึงท่านเมื่อใดข้าพเจ้าก็ขอบคุณพระเจ้าทุกครั้งโอ้โหพี่น้องครับเปาโลมีความคิดหวนกลับที่สวยงามมากเห็นความดีในคนนะครับขอบคุณพระเจ้าไม่ใช่เป็นความเห็นความดีที่เกิดขึ้นในคนนะครับข้าพเจ้าไม่เบาเหมือนกันนะที่ทำให้เขาเป็นคนดีอย่างนี้พี่น้องครับเปาโลไม่เคยมีท่าทีอย่างนี้ล่ะเห็นพี่น้องเหล่านี้เกิดผลดีเห็นพี่น้องเหล่านี้รักซึ่งกันและกันเห็นพี่น้องเหล่านี้ขวนขวายกระตือรือร้นในการประกาศพระคริสต์คุณเห็นพี่น้องเหล่านี้มีส่วนกระตือรือร้นในการที่จะมีส่วนในข่าวประเสริฐผ่านทางชีวิตของอาจารย์เปาโลอาจารย์เปาโลเห็นว่านี่เป็นความทุกข์ที่พี่น้องร่วมกันกับอาจารย์เปาโลสำหรับพี่น้องฟิลิปปีนะเป็นทุกข์จริงๆนะทำไมเพราะพี่น้องฟิลิปปีเป็นพี่น้องที่ยากจนไม่เหมือนคริสตจักรอื่นเป็นคริสตจักรที่ยากจนแต่ขณะยากจนนะครับจึงมาขออาจารย์เปาโลว่าทำยังไงฉันจะมีส่วนกับคุณมากขึ้นอาจารย์เปาโลไปที่ไหนนะครับพี่น้องเหล่านี้สนับสนุนโดยส่งเงินไปช่วยเขาและไม่เพียงแต่ส่งเงินส่งคนไปช่วยเปาโลด้วยเห็นไหมเอาคนหนึ่งที่เป็นตัวแทนของคริสตจักรนะครับไปเป็นตัวแทนเอพาโฟดิทัสเอาไปเป็นตัวแทนทำไมเพราะผมปฏิบัติคุณไม่ได้เพราะคุณอยู่ในคุกเหตุฉะนั้นผมส่งตัวแทนคนไปปฏิบัติและไอ้คนปฏิบัตินั้นจะบอกโอ้โหแย่เลยฉันไม่มีโอกาสรับใช้ขอทำความเข้าใจนะครับนั่นคือการรับใช้คือปฏิบัติอาจารย์เปาโลทำอะไรบ้างบีบนวดซักเสื้อผ้าบ้างพี่น้องที่รักหลายอาจารย์เปาโลจึงบอกว่าถึงแม้ว่าคุณยากจนนะครับแต่คุณมีน้ำใจนะครับที่จะมีส่วนในคนของพระเจ้าเหตุฉะนั้นจากจุดนี้เนี่ยคุณสังเกตเห็นว่าอาจารย์เปาโลพูดในบทที่4บอกว่าพระเจ้าของข้าพเจ้าจะประทานทรัพย์อันรุ่งเรืองจากสวรรค์เนี่ยมาในชีวิตของคุณทั้งหลายเหตุฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายเพราะเขาเหล่านั้นมีส่วนในความทุกข์กับอาจารย์เปาโลที่ผมบอกว่าทุกข์มี2 อย่าง 1. ส่งคนไป 2. ส่งของและส่งเงินพี่น้องครับพี่น้องฟิลิปปีจะเป็นอย่างนี้สมมติว่าปกติเนี่ยเขากินอาหารวันละ50บาทเขายอมเอา20บาทไปให้กับงานของพระเจ้า30บาทกินของเขาก็แสดงว่าเขาก็กินน้อยลงใช่ไหมเขาก็ทุกข์ขึ้นเหตุฉะนั้นอาจารย์เปาโลจึงบอกว่าขอบคุณพระเจ้าที่คุณมีส่วนในความทุกข์กับข้าพเจ้าหมายความอย่างนี้และไม่เพียงแต่ส่วนในความทุกข์ในแง่การเอาของไปส่วนในความทุกข์ที่อธิษฐานเผื่อเพราะห่วงใยเหตุฉะนั้นอาจารย์เปาโลมองเห็นสิ่งดีอย่างนี้อาจารย์เปาโลข้าพเจ้าระลึกถึงคุณเมื่อไหร่นะขอบคุณพระเจ้าทุกครั้งนะคือเห็นอะไรเห็นส่วนดีและอีกส่วนดีอีกอย่างหนึ่งที่เขาเห็นก็คือว่าตั้งแต่วันแรกนะครับจนถึงเวลานี้เป็นเวลา11ปีเขาเหล่านั้นตั้งแต่เริ่มคือเริ่มรับคำของพระเจ้าไม่ได้เหมือนกับคำของเปาโลเปาโลประกาศเขาไม่ได้คิดถึงโอ้นี่เป็นคำอาจารย์เปาโลนี่พูดของอาจารย์เปาโลนี่เป็นการกระทำของอาจารย์เปาโลแต่เขารับทุกอย่างที่ออกมาจากอาจารย์เปาโลเหมือนกับมาจากพระเจ้าอาจารย์เปาโลเมื่อผมระลึกถึงท่าทีที่คุณฟังพระคำของพระเจ้าในเวลานั้นท่าทีของคุณที่จดจ่อในพระคำของพระเจ้าในเวลานั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายอาจารย์เปาโลขอบคุณพระเจ้าและตั้งแต่วันนั้นน่ะที่คุณรับจนถึงวันนี้คำที่คุณได้รับจนถึงวันนี้มันยังเกิดผลกับคุณอยู่ขอบคุณพระเจ้าที่ผมบอกว่าคุณเป็นกำลังใจกับผมก็เป็นอย่างนี้ทำไมรู้ไหมเพราะผมเห็นความหิวกระหายของพี่น้องที่อยากจะรู้อยากจะรับอยากจะเข้าใ มันชื่นใจผมจึงไม่แปลกใจว่าอาจารย์เปาโลทำไมรู้สึกอย่างนี้รู้สึกชื่นใจที่คุณรับคำที่ออกจากปากของผมไม่เหมือนกับคำที่มาจากปากผมแต่เป็นเหมือนกับคำของพระเจ้าที่กำลังมาถึงคุณอาจารย์เปาโลระลึกถึงอย่างนี้เมื่อไหร่ชื่นใจกับอดไม่ได้จะขอบคุณพระเจ้าแล้วผมก็บอกตามตรงไม่ใช่คุณและไม่ใช่ผมแต่วิญญาณของพระเจ้าที่กำลังทำการในคุณเพราะทำไมเพราะมีพี่น้องมากมาย250กว่าชีวิตที่ฐานเผื่อคุณทั้งวันทั้งคืนแล้วก็ขอบคุณพระเจ้านี่แหละเป็นกำลังใจให้กับผู้รับใช้เหตุฉะนั้นเมื่อผู้รับใช้ขณะที่อยู่ในคุกจึงบอกอะไรขอบคุณพระเจ้าเมื่อระลึกถึงท่าทีของคุณอย่างเนี้ยและการเกิดผลอย่างดีอย่างเนี้ยในชีวิตของคุณอดไม่ได้ที่จะขอบคุณพระเจ้าเห็นไหมมีสายตาที่ดีเมื่อมองเห็นความดีที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนมองเห็นพระเจ้าที่จะอดขอบคุณไม่ได้และในเวลาเดียวกันอาจารย์เปาโลมองคิดที่หวนกลับที่สวยงามในชีวิตของเขาเห็นคนเมื่อไหร่นะครับคิดถึงพระเจ้าเมื่อนั้นทำไมเพราะคนเหล่านั้นก็คือฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าที่พระเจ้าสร้างและคนเหล่านั้นก็คือพี่น้องของคุณและผมเปาโลรู้สึกว่าเขาไม่ได้เป็นคนนอกเขาไม่ได้เป็นคนชายโลกแต่เขาเป็นคนที่พระเจ้าสร้างและเขาเป็นคนที่มาจากพระเจ้าแหล่งเดียวกันเหตุฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเมื่อเห็นเขาอดไม่ได้ที่จะบอกพี่เอ๋ยน้องเอ๋ยพ่อกำลังรออยู่นะพ่อกำลังคอยอยู่นะเมื่อไรพี่จะกลับบ้านเมื่อไรน้องจะกลับบ้านเห็นไหมอาจารย์เปาโลไม่ได้มองเห็นคนที่ไม่เชื่อเป็นคนนอกอาจารย์เปาโลเห็นคนที่ไม่เชื่อเป็นเหมือนกับพี่น้องเหตุฉะนั้นอาจารย์เปาโลจึงบอกว่าอะไรถ้าข้าพเจ้าไม่ประกาศวิบัติจะเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าทำไมเพราะพี่น้องไม่รู้ซ้ายและขวากำลังเดินไปสู่ความพินาศฉะนั้นถ้าผมไม่ฉุดเขาไม่บอกเขาผมรู้สึกนะครับความพินาศจะเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าวิบัติจะเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าวิบัติในที่นี้ไม่ได้ตกนรกครับวิบัตินี้คือความทุกข์ความอ่อนแอนะครับที่จะบั่นทอนสุขภาพกายและใจของเขาเพราะเห็นได้อย่างไรครับและทนดูได้อย่างไรที่เห็นพี่น้องกำลังพินาศแล้วก็ยืนกอดอกดูและรู้สึกเฉยเฉยไม่มีไม่มีครับเหตุฉะนั้นอาจารย์เปาโลรักคนเหล่านั้นที่ไม่เชื่อพระเจ้าเหมือนกับที่พระเจ้ารักนี่เป็นเหตุที่อาจารย์เปาโลอดไม่ได้ที่จะพูดเห็นไหมถ้าพระคริสต์เป็นชีวิตของเราชีวิตของเราจะมีความคิดหวนกลับอย่างเนี้ยเห็นความดีในคนขอบคุณพระเจ้าไม่ใช่อวดว่าเราทำให้เขาดีและเห็นคนคิดถึงพระเจ้านี่เป็นเหตุที่อาจารย์เปาโลอดไม่ได้ที่จะประกาศประการที่สามถ้าพระคริสต์เป็นชีวิตของเราเนี่ยชีวิตของเราจะมีชีวิตที่วางใจในความสัตย์ซื่อของพระเจ้าอย่างแท้จริงคุณดูในบทที่1ข้อที่6ข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าและเชื่อว่าพระองค์ได้เริ่มต้นการดีนี้แล้วการดีนี้คืออะไรคือพระกิตติคุณการดีนั้นคือใครคือพระเยซูเมื่อพระองค์เริ่มต้นการดีคือเอาพระเยซูคริสต์เนี่ยเข้ามาอยู่ในใจของคุณแล้วข้าพเจ้าวางใจว่าพระองค์จะกระทำให้สำเร็จกระทำอะไรคือสร้างคุณเปลี่ยนคุณจนกว่าคุณจะเป็นเหมือนพระเยซูนั่นน่ะคือความสำเร็จเหตุฉะนั้นอาจารย์เปาโลวางใจในพระเจ้าอย่างนี้ไม่เคยวางใจในตัวเองนะครับไม่เคยวางใจในสภาพแวดล้อมไม่เคยวางใจในคนแต่วางใจว่าพระเจ้าผู้นี้เมื่อได้คุณมาเป็นของพระองค์แล้วแล้วพระเจ้าผู้นี้เป็นใครเป็นพระผู้สร้างพระองค์จะกระทำให้สำเร็จแม่พี่น้องครับแต่ใจของเรามันร้อนน่ะนะครับอยากเห็นว่ารับวันนี้ปุ๊บจะเปลี่ยนหมดเลยทันทีสำเร็จนะครับนั่นใจของเราครับใจของผมก็เป็นอย่างนั้นเวลามาเป็นคริสเตียนใหม่ๆตั้งใจนะครับเดือนหนึ่งต้องอย่างน้อยคนหนึ่งนะครับแล้วก็อยากเห็นเขากลับใจอย่างน้อยคนหนึ่งเดือนหนึ่งก็ไม่ได้สักคนหนึ่งสองเดือนก็ยังไม่ได้สักคนหนึ่งปีหนึ่งก็ได้คนเดียวโอ้โหผมยังคิดในใจว่าคนเนี่ยทำไมถึงโง่ผมว่าอย่างนี้นะพูดตัวเองอย่างนี้ทำไมโง่การไปสวรรค์มันง่ายแต่ไม่เอาแต่อยากจะไปแบบลำบากคือพยายามจะได้ไปแล้วพยายามแล้วก็ไม่ได้ไปฉะนั้นพระเยซูคริสต์มาให้ชีวิตแล้วเพื่อจะได้เข้าเนี่ยทำไมไม่เอาผมจะคิดอย่างนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายพระเจ้าก็เริ่มสอนและทำให้ผมรู้ว่าการเกิดผลที่จะนำคนกลับใจเนี่ยไม่ใช่ขึ้นอยู่กับผมเอง พระคัมภีร์บอกว่าการที่เราเองบังเกิดเป็นลูกของพระเจ้านั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับเลือดเนื้อหรือกามหรือความประสงค์ของมนุษย์แต่เกิดจากพระเจ้าโอ้พึงรู้ว่าที่จริงเนี่ยผมรักและห่วงใยและต้องการก็จริงแต่การจะเกิดผลได้เนี่ยก็โดยวิญญาณของพระเจ้าโอ้ทุ่มมากขึ้นอธิษฐานมากขึ้นขอบคุณพระเจ้าแทนที่ได้ปีละคนปีละมากกว่า1คนก็อวดไม่ได้ว่าข้าพเจ้าเก่งไม่ใช่แต่พระเยซูคริสต์เจ้าต่างหากที่ทำงานในชีวิตของเขาพี่น้องที่รักหลายนี่คือคนที่มีพระเยซูคริสต์เป็นชีวิตของเขาจะวางใจในการสัตย์ซื่อของพระเจ้าพระเจ้าของเรานะครับไม่ได้ทำแบบทิ้งๆกว้างๆเอามาเสร็จร้อยปล่อยคุณจะเป็นยังไงก็ช่างไม่ใช่พระองค์สนใจเลยทุกย่างก้าวของคุณพระองค์เองพร้อมจะสร้างคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนคุณจนกว่าคุณจะเหมือนพระเยซูจะใช้อะไรสร้างล่ะพระวจนะจะใช้อะไรสร้างล่ะสภาพแวดล้อมจะใช้อะไรสร้างล่ะคนนะครับนี่แหละที่พระองค์ใช้ในการจะสร้างเราทั้งหลายทุกคนจนกว่าจะเหมือนพระเยซูและนี่แหละพี่น้องความคิดอย่างนี้ชีวิตของคุณและผมเป็นชีวิตที่รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วอาจารย์เปาโลต้องการให้เห็นว่าชีวิตของคุณและผมนะครับเมื่อท่านอธิษฐานต้องการให้คุณและผมนะครับรับการสร้างจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยที่จะมีชีวิตโตขึ้นโตขึ้นในความรักในความรักของพระเจ้าจะโตได้วิธีไหนโดยมีความรู้เกี่ยวกับพระเจ้าสรุปแล้วก็คือว่าอาจารย์เปาโลอธิษฐานขอพระเจ้าจะทรงโปรดให้คริสเตียนน่ะรักพระคำเมื่อรักพระคำแล้วเขาจะได้เข้าใจพระเจ้าเมื่อเข้าใจพระเจ้าแล้วเขาต้องรักพระเจ้าและเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเขาจะมีความคิดนะวิจารณญาณไปถึงการตัดสินว่าอะไรดีอะไรดีที่สุดและอะไรไม่ดีไม่เพียงตัดสินใจที่จะรู้ว่าอะไรไม่ดีและไม่ทำแต่จะมีกำลังใจในการที่จะรู้ว่าอะไรดีและจะกระทำนั่นแหละพี่น้องที่รักหลายทั้งหมดนี้มาโดยกำลังซึ่งมาจากภายในผ่านทางพระวจนะของพระเจ้าถ้าปราศจากพระวจนะของพระเจ้าพี่น้องครับเราจะมีความรักโดยที่ปราศจากความรู้เขารักก็รักกับเขาอย่างนั้นนะนะครับทำไมถึงรักเห็นก็รักกันนี่ก็เป็นอย่างนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายเราเองเนี่ยจะได้สำแดงความรักที่จะไม่ออกมาแค่แต่ปากแต่จะออกมาจากชีวิตอาจารย์เปาโลห่วงใยเขาและก็แน่ใจว่าพระเจ้าองค์นี้สัตย์ซื่อพระองค์เองเนี่ยจะทำให้สำเร็จแน่นอนและอาจารย์เปาโลไว้ใจว่าพระเจ้าเป็นผู้กระทำไม่ใช่ตัวเองกระทำจำไว้นะนี่เป็นสิ่งที่เราบางทีขาดความเข้าใจและสุดท้ายเรากลายเป็นการเหมือนกับหมิ่นประมาทพระเจ้าโดยไม่รู้ตัวจำได้ไหมที่ผมเคยยกตัวอย่างเกี่ยวกับศิษย์พิบาลคนจีนคนนั้นอ่ะที่อยู่ที่ประเทศจีนเพื่อนผมไปเยี่ยมพี่น้องเหล่านั้นเพราะเขาทำงานกับประเทศที่อยู่ที่เป็นคอมมิวนิสต์เขาไปเยี่ยมไปเจอศิษย์พิบาลคนจีนคนหนึ่งและก็เล่าประสบการณ์ในชีวิตของเขาให้ฟังเขาเล่าให้ฟังว่าเมื่อประเทศจีนเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยคนจีนรัฐบาลก็จับเขาไปติดคุกเมื่อขณะที่จับเขาไปติดคุกเนี่ยเขาร้องไห้ครับต่อว่าพระเจ้าพระองค์เจ้าค่ะถ้าผมไปติดคุกแล้ว500คนที่เป็นสมาชิกเขาจะตายหมดใครจะเลี้ยงเขานะครับใครจะเลี้ยงเขาเขาจะตายหมดไม่มีใครรับผิดชอบไม่มีใครดูแลเขาเขาจะตายหมดเขาติดคุกนะครับเป็นเวลานานเมื่อออกจากคุกเขาร้องไห้มากกว่าเดิมพระองค์เจ้าข้ายกโทษข้าพเจ้าด้วยที่ข้าพเจ้าหมิ่นประมาทพระองค์ที่ข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าจะเป็นคำตอบของเขา
แต่แท้จริงพระองค์ต่างหากที่เลือกเขาและพระองค์ต่างหากที่เป็นคำตอบของเขาทำไมเพราะมาออกมาจากคุกมี 5,000 คนเขารับเชื่อเห็นหรือยังซึ่งเมื่อก่อนนั้นก็คิดว่าถ้าปราศจากเขาตายหมดเลยแต่ปรากฏว่าปราศจากเขามี 5,000 คนเกิดขึ้นพี่น้องที่รักหลายชีวิตที่มีชีวิตไม่มีวันตายจำไว้นะถ้าชีวิตไม่มีชีวิตยังไงก็ตายอยู่แล้วนี่คือความจริงขอพระเจ้าช่วยเราที่จะวางใจในความสัตย์ซื่อของพระเจ้าเมื่อพระเจ้าให้ชีวิตแล้วพระเจ้าจะให้ชีวิตโตพระเจ้าจะให้ชีวิตจำเริญจะให้ชีวิตเต็มขนาดความไพบูลย์ของพระองค์เหตุฉะนั้นหน้าที่ของเราคืออะไรถ้าเห็นคนหนึ่งคนใดไม่เปลี่ยนแปลงเห็นคนหนึ่งคนใดยังมีปัญหาอยู่อธิษฐานสิครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าจะใช้สิ่งเหล่านั้นเป็นที่สร้างเขาพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าจะทำให้เขาเองเผชิญทุกสิ่งได้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าจะให้เขามีประสบการณ์กับพระเจ้าในทุกลักษณะของพระองค์อันนั้นจุดนี้ที่เราควรจะต้องจำไว้มิฉะนั้นเราจะเกิดมีความรู้สึกหมิ่นประมาทพระเจ้าแล้วเอาเกียรติเข้าหาตัวเองเพราะคิดว่าพระเจ้าเนี่ยปราศจากเราเนี่ยพวกเราเนี่ยตายหมดเลยไม่ครับพระเจ้าเมตตาเราครับที่ใช้เราเป็นเครื่องมือไม่ใช่เราเป็นคนทำให้เขาเกิดทำให้เขาเปลี่ยนทำให้เขาสำเร็จแต่พระเจ้าต่างหากสำเร็จนี่คือชีวิตที่พระคริสต์เป็นชีวิตของเราถ้าพระคริสต์เป็นชีวิตของเราเราจะวางใจในความสัตย์ซื่อของพระเจ้านะครับประการที่4ถ้าพระคริสต์เป็นชีวิตของเรานะครับเหตุที่เกิดขึ้นกับตัวของเราเราจะไม่รู้สึกว่ามันเป็นการบังเอิญคุณดูในข้อที่12ถึงข้อที่14ที่นั่นบอกว่ายังไงรู้ไหมที่นั่นบอกว่าพี่น้องฟิลิปปีเนี่ยเป็นห่วงอาจารย์เปาโลมากพอรู้ว่าติดคุกแล้วพระกิตติคุณของพระเจ้าคงไม่มีโอกาสได้ประกาศล่ะคงจะหยุดชะงักแล้วนะครับเป็นทุกข์เพราะเป็นห่วงกลัวว่าคนอีกมากมายจะไม่รับความรอดอาจารย์เปาโลบอกขอโทษนะนี่ไม่ได้เป็นการบังเอิญเลยที่ผมติดคุกที่ผมติดคุกก็เพราะพระเจ้าต้องการให้ผมพักที่ผมติดคุกเพื่อผมจะไม่ต้องถูกข่มเหงที่ผมติดคุกเพื่อผมจะประกาศอย่างสบายเห็นไหมนี่เป็นเหตุอาจารย์เปาโลบอกดูสิขณะที่ผมติดคุกนะข่าวประเสริฐก็แผ่กว้างออกไปนะครับดูสิวิญญาณจิตของคนที่เป็นผู้คุมได้รับความรอดสรุปก็คือว่าโซ่มีแต่ผูกมัดมือของอาจารย์เปาโลเท่านั้นแต่ไม่สามารถจะปิดปากอาจารย์เปาโลได้และอาจารย์เปาโลประกาศสบายมากใช่ไหมอยู่ข้างนอกเวลาประกาศคนอยากฟังก็ฟังไม่อยากฟังก็หนีและบางคนไม่หนีด้วยเอาก้อนหินให้นะนะครับเอาก้อนหินให้แต่ในคุกพี่น้องที่รักหลายอยากฟังหรือไม่อยากฟังก็หนีไม่ได้ยิ่งเวลาติดคุกของชาวโรมเนี่ยเขาจะเอาโซ่นะครับใส่นักโทษแล้วก็ใส่ผู้คุมจะหนีไปไหนได้และอาจารย์เปาโลคุยกับผู้คุมเรื่องของพระเยซูคริสต์ตลอดคุณอยากฟังไม่อยากฟังก็หนีไม่ได้ครับสุดท้ายวิธีที่ดีที่สุดก็คือว่าที่จะไม่ลำบากใจรับซะดีกว่า นี่คือความจริงที่อาจารย์เปาโลบอกว่าไม่เป็นการบังเอิญเลยไม่เป็นการบังเอิญเลยดูสิคนที่อยู่ในคุกได้กลับใจมาเชื่อพระเจ้านะครับ เพื่อนผมที่ผมเคยเล่าให้ฟังเนี่ยที่ทำงานที่ไหนนะดาที่เนปาลหรือเปล่าใช่ไหมที่เนปาลเขาไปทำงานที่เนปาลแล้วเนปาลเนี่ยเป็นมุสลิมเนี่ยประกาศไม่ได้หรอกเขาก็ไปอาสาสมัครในลักษณะที่ไปพัฒนาชนบทนะครับเขาเป็นวิศวะเขาก็ทำได้หลายอย่างไปพัฒนาแล้วพัฒนาประกาศไม่ได้นะแต่ถ้าเขาถามพูดได้แต่มันก็อดไม่ได้คนต้องถามเนี่ยเมื่อถามก็ต้องพูดเมื่อพูดแล้วเป็นไงคนก็เชื่อเมื่อเชื่อแล้วเขาจะถามว่าทำไมคุณมาเชื่อเขาบอกเพื่อนผมเนี่ยประกาศให้เขาเชื่อโอเคไปอยู่ในคุกหนึ่งปีถ้านำคนมารับเชื่อติดคุกหนึ่งปีและเมื่อนำคนรับบัพติศมาติดคุก2ปีเพื่อนผมบอกว่าตอนแรกนะโอ้โหไม่ยุติธรรมนึกว่าไม่ยุติธรรมตอนแรกรับไม่ได้แต่ไปอยู่ในคุกปุ๊บจึงเห็นว่าโอ้ขอบคุณพระเจ้าอะไรจะโอกาสดีอย่างนี้ข้างนอกไม่มีโอกาสประกาศนอกจากคนถามเขานี่ในคุกประกาศไม่ฟังเสียงเลยเขาเนี่ยแล้วก็หนีเราไม่ได้เลยเขาหลังมาออกมา1ปีปุ๊บพยายามประกาศเลยเมื่อคนกลับใจแล้วให้บัพติศมาด้วยเพื่อจะมีโอกาสติด2ปีพี่น้อง เลยสุดท้ายพวกข้าราชการรู้ทันว่าคนนี้กลับบ้านดีกว่าให้กลับบ้านเดี๋ยวนี้เขาสอนที่มหาวิทยาลัยเรดดิ้งนะครับที่อังกฤษพี่น้องที่รักทั้งหลายถ้าคุณเข้าใจว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยไม่เป็นการบังเอิญคุณจะรู้สึกชื่นใจอาจารย์ปโลไม่ได้บังเอิญเลยดูสิกิจที่คุณก็ยังแผ่กระจายออกไปคนในคุกก็รับความรอดมากมายและยิ่งไปกว่านั้นพวกคุณเนี่ยเริ่มมีใจกล้ามากขึ้นในการประกาศถ้าผมจะอยู่แล้วผมประกาศคุณกับกองเชียร์เอาเลยเอาเลยอาจารย์เอาเลยเอออันนี้ก็ดีเอาเลยอาจารย์อันนี้ก็ดีเอาเลยเอาเข้าไปเอาเข้าไปกองเชียร์ครับไม่รู้สึกอะไรหลายครั้งเราเป็นกองเชียร์นะไม่รู้หรอกว่าไอ้นักมวยที่มันอยู่บนเวทีมันกำลังจะขาดจะตายไม่ตายแล้วจะชกไม่ไหวหรอคุณจะบอกเอาเลยเอาเลยเอาสู้ไปสู้ไปพี่น้องที่รักทั้งหลายคุณไม่รู้หรอกว่าเขาเหนื่อยใจจะขาดขนาดไหนคราวนี้เนี่ยพระเจ้าให้เขามีโอกาสชกเองคราวนี้เขารู้แล้วเอ๋ยที่อาจารย์เปาโลเป็นทุกข์เนี่ยเป็นทุกข์อย่างไรแต่มันเป็นความทุกข์ที่มีความสุขใช่ไหมเป็นความทุกข์ที่มีความสุขเพราะอะไรเพราะคนได้รับความรอดคนมาถึงพระเจ้าคนไม่ต้องไปทาสของบาปไม่ต้องไปทาสของพิมานต่างมีความสุขไม่เห็นคนเกิดแล้วเป็นไงอยากจะได้เกิดมากขึ้นถ้าคุณอยากจะได้ความสุขอย่างนี้พี่น้องที่รักหลายคุณต้องพึ่งพระเจ้าจนกว่าจะเห็นคนได้รับการเปลี่ยนคนจะเห็นคนเกิดเมื่อเป็นงั้นคุณจะมีความสุขเหมือนกับที่ผมยกตัวอย่างใช่ไหมผู้หญิงคลอดลูกเหมือนกันเหรอมีใครบ้างครับรู้สึกโอ้ยดีใจจังเลยร้องเพลงขณะที่กำลังจะคลอดลูกลูกยังไม่ออกมีไหมไม่มีหรอกมีแต่ร้องไห้จำได้ผมเล่าพยานผู้หญิงคนนั้นให้ฟังขณะที่เดินผ่านห้องคลอดผมก็ยืนกอดอกฟังโอ้ยไม่เอาแล้วไม่เอาอีกแล้วไม่เอาอีกแล้วพอแล้วพอแล้วไม่เอาอีกแล้วเบ่งออกมาเอ๊เลยทีเดียวพยาบาลบอกเอ้ยคุณได้ลูกชายเขาบอกพี่ชายสามีก็พี่เอาอีก2คนพอเนาะมันก็เจ็บปวดจะตายแต่มาคลอดออกมาเจอเห็นลูกปุ๊บโอ้โหพี่เอาอีก2คนพอเนาะลืมเจ็บเลยนี่แหละที่ผมไม่แปลกใจที่เปาโลบอกว่าเขามีความสุขนะที่จะมีโอกาสเห็นวิญญาณจิตได้รอดเหตุฉะนั้นพี่น้องที่รักอาจารย์เปาโลว่าที่ผมติดคุกมาดีนะเดี๋ยวนี้คุณจะต้องขึ้นชกเองไม่ต้องเป็นกองเชียร์อีกต่อไปนะเหตุฉะนั้นไม่เพียงแต่คุณเองนะครับมีใจกล้าในการประกาศเท่านั้นแต่คุณเองเนี่ยมีการวางใจในพระเจ้ามากขึ้นเมื่อก่อนนั้นเกาะอาจารย์เปาโลไว้เกาะอาจารย์เปาโลไว้เพราะอาจารย์เปาโลเป็นทุกอย่างเลยนะครับถามอะไรอาจารย์ปโรก็ตอบได้หมดเกาะเข้าไว้เดี๋ยวนี้เกาะอาจารย์ปโรไม่ได้แล้วต้องเกาะใครเกาะพระเจ้าแล้วถามว่าเกาะพระเจ้ากับอาจารย์ปโรเกาะใครดีกว่าพระเจ้านี่แหละที่ผมเองเข้าใจผิดเมื่อสมัยอาจารย์จรเป็นผู้อำนวยการที่วิไลประคิดธรรมพะเยาก่อนที่ผมจะไปรับใช้ที่นั่นนะพี่น้องพระเจ้าผมเห็นนิมิตเหมือนกับกิจการบทที่16เลยที่เหมือนกับมาคโดเนียเนี่ยร้องเรียกผมให้ไปสอนที่นั่นผมไปนะครับทั้งที่ไม่อยากไปแต่เมื่อไปแล้วเกิดมีภาระใจสอนที่นั่นครับยังไม่ทันถึง2ปีละอาจารย์จรมีปัญหาครอบครัวลูกมีปัญหานะครับสติไม่ค่อยดีเลยอาจารย์ในมหาวิทยาลัยบอกว่าคุณต้องกลับประเทศอังกฤษอาจารย์จรจะกลับประเทศอังกฤษผมร้องไห้เลยพรุ่งจะกับอาจารย์จรไปผมก็ไปทำไมเพราะเขาก็เป็นแหล่งทุกอย่างเลยแหล่งเงินก็มาจากอาจารย์จรนะครับแหล่งบริหารก็มาจากอาจารย์จรผมก็เกาะก็อยู่ตลอดก็เป็นลูกศิษย์สนิทเลยกับแกเนี่ยนะครับไม่รู้เขาสนิทกับผมหรือเปล่าแต่ผมสนิทเขาแน่ยังไงก็แล้วแต่เกาะเขาอยู่ตลอดเลยเมื่อได้ยินว่าเขาเองจะต้องกลับอังกฤษผมบอกผมก็จะออกเหมือนกันเพราะพระองค์เรียกผมเพื่อจะมาช่วยเขาเพราะในนิมิตนั้นผมเห็นอาจารย์จรกำลังทำงานเหนื่อยแล้วมาเกาะขาผมบอกสมศักดิ์ขอมาช่วยผมด้วยผมไม่ไหวแล้วเหตุฉะนั้นเมื่อผมเองตอบสนองพระคุณโดยเชื่อฟังแล้วกลับไปอาจารย์จรจะไปเลยผมร้องไห้ไม่เอาพระองค์เจ้าข้าผมก็จะไปเหมือนกันขณะที่กำลังร้องไห้อยู่พี่น้องครับเสียงของพระเจ้าทำให้ผมเองหยุดหายร้องเลยลูกเอ๋ยผู้ที่เจ้ารักเนี่ยกำลังจะจากเจ้าไปแต่ผู้ที่รักเจ้าจะอยู่กับเจ้าโอ้โหพี่น้องผมขอบคุณพระเจ้าเมื่ออาจารย์จรไปผมถูกตั้งเป็นผู้อำนวยการรู้ไหมครับทางคณะมิชชั่นว่ายังไงต่อไปนี้เงินที่เคยให้ทุก3เดือนเดือนละ 3,000 เนี่ยตัดคุณดูแลเองรับผิดชอบเอง
ก็บอกขอบคุณพระเจ้าเพราะสถาบันนี้ไม่ใช่ของผมไม่ใช่ของอาจารย์จรแต่เป็นของพระองค์เขาจะตัดงบแต่พระองค์ไม่มีวันจะตัดผมก็ขอบคุณพระเจ้าเมื่อยอมกับพระเจ้าอย่างนี้พี่น้องอาจจะเห็นภาพที่เห็นอยู่ที่ผมมีใบเล็กๆใบปลิวที่เพิ่งทำเป็นครั้งแรกนะครับที่มีเมื่อก่อนเราไม่เคยทำครับไม่มีงบแต่พอดีมีคนถวายกล้องพิเศษให้ผมเนี่ยที่มันทั้งถ่ายรูปได้ทั้งถ่ายวิดีโอได้เนี่ยผมไม่มีปัญญาซื้อหรอกเคยคิดเหมือนกันเอ้ยถ้ามีกล้องนี้สักอันหนึ่งก็ดีเหมือนกันเนาะนะครับอยู่ๆขณะคิดอย่างนั้นเองมีคนมาจากญี่ปุ่นหิ้วมาจากญี่ปุ่นแล้วอาจารย์อันนี้ถวายให้อาจารย์โอ้ยขอบคุณจากคิดเท่านั้นยังไม่ได้ขอเลยแล้วได้ก็เป็นประโยชน์มากครับก็เป็นประโยชน์มากเลยก็ถ่ายรูปได้แล้วก็ทำไอ้ใบเล็กๆที่เกี่ยวกับสถาบันนั้นน่ะเพื่อคนอื่นจะมีโอกาสรู้ได้บ้างพี่น้องที่รักทั้งหลายพี่น้องเห็นไหมครับถ้าเราเองเชื่อฟังพระเจ้าเราให้เกียรติกับพระเจ้าว่าทั้งหมดที่เป็นของพระองค์รับผิดชอบจากไม่มีอะไรเลยครับจากไม่มีอะไรเลยแล้วพระเจ้าให้มีและโดยพระคุณของพระเจ้าผมอวดไม่ได้ครับแต่อวดพระเจ้าที่พระองค์เองได้ใส่ความรักในจิตใจของพี่น้องทั่วไปที่มีส่วนในการอธิษฐานเผื่อและถวายเหตุฉะนั้นพี่น้องที่รักหลายนี่คือความจริงคนที่เรารักกำลังจะจากเราไปบางครั้งพระเจ้าจะยอมทำอย่างนั้นแต่เราจะมีผู้ที่รักเราอยู่กับเราตลอดเหตุฉะนั้นขอเกาะติดพระเจ้าเอาไว้ติดอะไรคุณเสียใจครับแต่ติดพระเจ้าคุณไม่มีวันเสียใจฉะนั้นสรุปแรกก็คือว่าคนที่มีพระคริสต์เป็นชีวิตของตัวเองจะเข้าใจชัดเจนว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับเราไม่เป็นการบังเอิญไม่เป็นเพราะพระเจ้าผู้สร้างฟ้าสวรรค์นะครับเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่และเป็นพระผู้สร้างใครล่ะที่จะมีวันที่จะมาทำอะไรกับเราไม่มีทางหรอกแต่ถ้าพระเจ้าอนุญาตพระองค์ว่าไงรู้ไหมให้กลับกลายเป็นผลดีฉะนั้นในโรมบทที่8ข้อ28คุณได้ยินชัดพระเจ้าทรงให้ทุกสิ่งกลับกลายเป็นผลดีกับผู้ที่รักพระองค์นี่ความจริงที่เราควรจะต้องยึดฉะนั้นถ้ามีอะไรเกิดขึ้นอย่าไปบอกทำไมแต่จะถามพระองค์เจ้าค่ะอะไรที่พระองค์จะสอนในเรื่องเหล่านี้แล้วคุณจะเห็นพระเจ้าจะสอนในชีวิตของคุณประการที่5ถ้าพระคริสต์เป็นชีวิตของเราเนี่ยชีวิตของเราจะมีใจกว้างขวางและใจถึงนะครับดูข้อที่15ถึงข้อที่18ที่นั่นอาจารย์เปโลว่ามีบางคนประกาศพระคริสต์โดยใจริษยาโดยการอิจฉาโดยการแข่งดีแข่งเด่นกันโอ้ยทำให้ผมทุกข์ที่ทุกข์เพราะอะไรไม่อยากให้เขาทำอย่างนั้นถ้าทำอย่างนั้นเขาไม่รับพรหรอกแต่ยังไงก็แล้วแต่ขอให้พระคริสต์ถูกประกาศก็แล้วกันข้าพเจ้ายินดีเห็นไหมครับพี่น้องการประกาศพระคริสต์มีหลายวิธีฉะนั้นขอพระเจ้าช่วยเราที่จะมีส่วนในการอธิษฐานกับเขาอย่างที่ผมเคยเป็นพยานนะครับคนที่ไปที่ประเทศไทยจะเห็นนะครับข้างทางตลอดทางเลยจะเห็นมีป้ายเหลืองๆอยู่ใหญ่สูงติดอยู่ข้างทางตลอดไปทั่วประเทศนะรู้ไหมเป็นฝีมือของใครรู้ไหมชาวญี่ปุ่นครอบครัวญี่ปุ่นครอบครัวหนึ่งครอบครัวนี้ทั้งครอบครัวนะครับ10กว่าคนมีลูกดกเหลือเกิน10กว่าคนนะครับถวายเพื่อการนี้โดยเฉพาะไม่ไปทำงานทำการอะไรทั้งสิ้นลูกเต้าไม่มีวันไปเรียนที่โรงเรียนทั้งสิ้นเรียนโดยตัวเองอยู่กับบ้านแม่สอนลูกให้เรียนแล้วไปสอบเอาเพราะไม่มีเวลาไปนั่งเรียนที่โรงเรียนมีเวลาอย่างเดียวคือไปแจกไปปิวแจกทุกหัวคนทุกเผ่าทุกภาษาไปที่ไหนก็แล้วแต่จะมีลำโพงข้างหลังถ้าไปเผ่าม้งก็จะมีภาษาโม้งประกาศพระกิตติคุณของพระเจ้าพระเยซูคริสต์เป็นใครเสียงพูดไปอย่างนั้นตัวเองไม่รู้เรื่องหรอกเสียงไปยังไงก็แล้วแต่แจกไปผิวแจกจนหมดและเดี๋ยวนี้ไม่เพียงแต่แจกจนหมดครับทำป้ายใหญ่ๆเขียนพระเยซูคริสต์รักคุณพระเยซูคริสต์ไถ่บาปคุณพระเจ้าองค์นี้เป็นพระเจ้าที่พิพากษาโลกเขียนเตือนความจำคนทั่วประเทศล่ะนะครับทุกแห่งไปจะเจออย่างนั้นคนเห็นเป็นยังไงวะไม่ดีใช้ไม่ได้พวกนี้ประกาศเพื่อเห็นแก่ตัวทำไมเขาไม่ตั้งคิดจักเขาไปประกาศเรื่อยๆเพื่ออะไรเพื่อพระเยซูคริสต์จะมาไวๆเพราะเขาบอกว่าถ้ากิตติคุณของพระเจ้าไปถึงสุดปลายแผ่นดินโลกนะพระเยซูคริสต์จะมาเหตุฉะนั้นเขาประกาศครับประกาศรับผิดชอบประเทศไทยและกลุ่มอื่นรับผิดชอบประเทศอื่นทำแบบเดียวกันแล้วคนตำหนิทำอย่างนี้ไม่ดีทำอย่างนี้ใช่ไม่ได้นะครับแต่ตัวเองไม่เคยทำหลายคนตำหนิทีมของบริกรแฮมนะเวลาไปที่ไหนทีเนี่ยหมดเงินเป็น10ล้านนะไม่ใช่เล่นเพราะอะไรเพราะทั้งเครื่องบินและเหมาเนี่ย 2-3 เครื่องบินคือไม่ใช่ไปเฉพาะบริกรแฮมแต่ทีมงานเขาที่ไปฐานเผื่อด้วย
สิ้นเปลืองมากเอาเงินนั้นไปประกาศไปตั้งคิดจักที่อื่นดีกว่าแต่เขาบอกไงวิญญาณดวงเดียวเนี่ยมีค่ามากกว่า10ล้านฉะนั้นไปประกาศขอให้ดวงเดียวก็คุ้มแล้วเหตุฉะนั้นพี่น้องจึงได้ถวายเพื่อถวายเกี่ยวกับงานนี้สำหรับอาจารย์โดยเฉพาะคนก็พูดไม่น่าเลยไม่ควรอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่เหมาะสมแต่คนพูดไม่ทำสักทีเลยพี่น้องที่รักหลายขอพระเจ้าช่วยเราที่จะเป็นคนที่มีใจกว้างขวางและใจถึงถ้าพระเจ้านำเราจะเป็นทางไหนจะเป็นใครและวิธีใดขอเราสนับสนุนทางการอธิษฐานนะครับถ้าพระเจ้าให้ถวายเอาเลยคุณไม่มีวันเสียเปล่าเพราะคุณทำในนามของพระเยซูเหตุฉะนั้นพระคริสต์เป็นชีวิตของเราชีวิตของเราจะเป็นคนที่มีใจกว้างและเป็นคนที่มีใจถึงต่อไปครับประการต่อไปถ้าพระคริสต์เป็นชีวิตของเราเนี่ยชีวิตของเราจะวางใจในพระเจ้าแบบเสมอต้นเสมอปลายในข้อที่19ถึงข้อที่20เมื่อก่อนเคยมีความวางใจในพระองค์ชั้นใดเดี๋ยวนี้ก็วางใจเมื่อก่อนวางใจในพระองค์ชั้นใดเดี๋ยวนี้ก็วางใจและอธิษฐานขอให้เป็นเหมือนเดิมตลอดไปแสดงว่าเปาโลไม่ไว้ใจตัวเองนะถ้าโดยตัวเองบางทีอาจจะหวั่นไหวด้วยแต่โดยพระเจ้าจะไม่หวั่นไหวเหตุฉะนั้นอาจารย์เปาโลว่าข้าพเจ้าหวังว่าโดยคำอธิษฐานของพวกคุณความเชื่ออย่างนี้จะเป็นแบบเสมอปลายเสมอต้นเสมอปลายนี่คือการวางใจในพระเจ้าพระเจ้าช่วยกู้นี้แล้วและพระเจ้าช่วยกู้อีกและสำหรับพระเจ้าข้าพเจ้าไม่ผิดหวังเนี่ยผมชอบเนี่ยไม่ผิดหวังหมายความอะไรเจตนาของเขาคืออะไรไหมคืออยากจะออกไปเยี่ยมพี่น้องเพราะพระเจ้าเคยช่วยผมออกมาแล้วครั้งหนึ่งที่ติดคุกในกิจการบทที่16จำได้ไหมติดไปแล้วสุดท้ายต้องปล่อยออกจากคุกและตอนนี้อาจารย์ปรัวข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์จะทำอย่างนั้นถ้าพระองค์จะทำง่ายง่ายแล้วข้าพเจ้าไม่มีวันผิดหวังถามว่าอาจารย์ปรัวได้ออกไหมจากคุกอะไม่ได้ออกผิดหวังหรือเปล่าไม่เพราะรู้ว่าที่พระเจ้าให้อยู่นั้นต่อไปแล้วจะต้องตายที่นั่นขอบคุณพระเจ้าเพราะนี่คือน้ำพระทัยฉะนั้นสรุปได้ก็คือว่าในพระเจ้าเราผิดหวังไม่มีวันผิดหวังขอโทษไม่มีวันผิดหวังเหตุฉะนั้นเราอย่าไปคิดว่าเป็นการลำเอียงเหมือนกับในพระธรรมกิจการบทที่12ยากอบถูกฆ่าตายแต่เปโตถูกปล่อยออกจากคุกไม่ยุติธรรมแต่สำหรับพระเจ้ายุติธรรมที่สุดแล้วทำไมเพราะสำหรับพระองค์บอกว่ายากอบพอแล้วงานคุณจบแล้วไปพักถามจริงๆไอ้คนที่อยู่กับไอ้คนที่ไปไหนดีกว่าคนไปดีกว่าแต่พยายามหาทางไปนะครับถ้าพระเจ้าไม่ให้ไปอย่าพยายามหาทางนะครับแล้วไม่ถูกเลยทีเดียวนะครับเหตุฉะนั้นพระเจ้าสามารถได้รับเกียรติในชีวิตของเราเสมอไม่ว่าชีวิตหรือความตายที่อาจารย์เปาโลบอกฉะนั้นสำหรับท่านไม่มีการผิดหวังเลยวางใจพระเจ้าแบบเสมอต้นเสมอปลายและในเวลาเดียวกันประการที่7ถ้าพระคริสต์เป็นชีวิตของเราในข้อ21ถึง25เราจะเป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัวหรือจะไม่ตามใจตัวเองดูซิที่นั่นบอกว่าข้าพเจ้าอยู่ก็ดีอยากจะไปอยู่กับพระคริสต์เพราะดีกว่าและประเสริฐกว่าเปาโลไม่เลือกเอาดีหรือดีกว่าแต่อาจารย์เปาโลเลือกเอาที่ดีที่สุดและที่ดีที่สุดคืออะไรที่จะทำตามน้ำพระทัยเห็นไหมถ้าปรองให้อยู่อันเนี้ยดีที่สุดถ้าปรองให้ตายก็ดีที่สุดนี่คือชีวิตของคนที่ประคิดเป็นชีวิตของเขาจะมีชีวิตที่ไม่ตามใจตัวเองนะครับประการสุดท้ายถ้าพระคริสต์เป็นชีวิตของเราชีวิตของเราก็จะกล้าพูดความจริงเกี่ยวกับพระประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของเราอันแท้จริงพูดง่ายถ้าเรามีพระคริสต์เป็นชีวิตของเราเราจะพูดถึงความจริงของพระเจ้าและพระประสงค์ของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเราพระประสงค์ของพระเจ้าคืออะไรไหมถ้าคุณมาเชื่อพระเยซูคริสต์ไม่มีปัญหาเลยคุณจะอยู่สบายเลยนะคุณไม่มีปัญหาปัญหาไม่มีปัญหาเลยขอโทษนั่นส่วนเดียวแต่อาจารย์โปรพูดอะไรพระเจ้าเรียกและเลือกคุณเนี่ยไม่ใช่ให้คุณและผมเชื่อในพระองค์เท่านั้นแต่ให้คุณร่วมทุกข์กับพระองค์ด้วยนี่คือความจริงพี่น้องที่รักทั้งหลายความจริงนี้อ่ะเราต้องพูดด้วยมิฉะนั้นแล้วคนมาหาแล้วไม่ได้เป็นอย่างที่คุณเองบอกไว้ว่าไม่มีปัญหาพระเจ้าจะอวยพรอวยพรอวยพรแต่หารู้ว่าพรไม่ใช่มาแค่เงินทองและสิ่งของของโลกพรมาทางความทุกข์ด้วย เห็นไหมเมื่อมีความทุกข์เราก็เห็นการชูใจมีความทุกข์เราก็เห็นการทรงช่วยกู้ของพระเจ้าเหตุฉะนั้นพระพรมาทางความทุกข์ฉะนั้นอาจารย์เปาโลไม่ปิดบังเรื่องนี้เพื่อคุณจะได้คิดก่อนว่าตามพระเยซูคริสต์นั่งลงคิดดูนะว่ามันคุ้มไหมอาจารย์เปาโลบอกเกินคุ้ม
นี่เป็นเหตุที่พูดใน2โครินธ์บทที่4ข้อที่16ว่าข้าพเจ้าไม่ย่อท้อล่ะถึงร่างกายของพระเจ้าจะโทรมไปแต่ภายในจะเจริญขึ้นใหม่ทุกวันข้าพเจ้าถือว่าความทุกข์ยากที่ข้าพเจ้าได้รับอยู่ขณะนี้เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเพราะเทียบกับศักดิ์ศรีที่ผมจะได้รับกับพระองค์ในสวรรค์น่ะมันเป็นนิดเลยเหตุฉะนั้นพี่น้องที่รักหลายเมื่อเป็นอย่างนี้เขาจะไม่กลัวกับความทุกข์แต่จะมีความยินดีในความทุกข์เพราะอะไรเพราะเป็นความทุกข์ที่ร่วมกับคนที่เขารักและคนที่รักเขาพี่น้องครับถ้าคุณรักคนใดนะครับคุณทำอะไรไม่กลัวเรื่องความทุกข์และทำอะไรไม่เป็นภาระและจะทำอะไรโดยใจยินดีเพราะอะไรเพราะมีความรักเหมือนกับตัวอย่างที่ผมยกให้พี่น้องได้ฟังจำได้ไหมเมื่อมาเขาก่อนนั้นเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ชอบกับผู้ชายมาชอบกันรู้จักชีวิตกันมาพอสมควรก็ตัดสินใจจะแต่งงานจำได้ไหมแต่ก่อนจะแต่งงานแล้วผู้ชายเขียนบัญญัติสิบประการให้เลยคุณไปพิจารณาดูก่อนว่าคุณจะไหวไหมเนี่ยบัญญัติสิบประการผู้หญิงคนนั้นมาดูข้อที่หนึ่งคุณต้องเอาใจใส่ดูแลบ้านเรือนให้สะอาดอยู่เสมอวันนี้น่าไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ที่สองคุณต้องไม่บ่นเพราะผมไม่ชอบคนบ่นที่สามบอกว่าคุณต้องรักพ่อแม่ฉันเหมือนกับรักพ่อแม่ของคุณนะครับบัญญัติข้อที่สี่คุณต้องรักเพื่อนของฉันและต้อนรับเขาเหมือนกับต้อนรับและรักเพื่อนของคุณที่ห้าคุณต้องซักเสื้อผ้าให้สะอาดและรีดให้เรียบร้อยอยู่เสมอข้อที่6คุณต้องพัฒนาการทำอาหารให้ดีขึ้นอยู่เสมอข้อที่7คุณต้องสัตย์ซื่อในการใช้เงินทองข้อที่8คุณต้องชื่นชมยินดีอยู่เสมอผมไม่ชอบคนหน้ายาวๆข้อที่9คุณต้องมีความอดทนในการทำงานหนักข้อที่10คุณต้องไม่แคะใครคุยเขี่ยความผิดของฉันโอ้โหถอยดีกว่าผู้หญิงเราถอยดีกว่าไม่เอาแล้วฉันทำไม่ได้หรอกสุดท้ายนะครับทั้งที่รักครับแต่ไม่เข้าใจความรักเลิกกันเลยแล้วก็ทุกข์ใจนะครับทุกข์ใจเขาหักอกหรืออกหักหรือผิดหวังทุกข์ใจพอเจอผู้ชายคนหนึ่งเห็นกำลังทุกข์ใจก็สงสารนะครับก็มาให้ความสนใจให้แสดงความรักกับเขาสุดท้ายก็ประทับใจในความรักของผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้บอกว่าตัดสินใจแต่งงานกับผมไหมครับใช่ฉันยินดีจะตัดสินใจแต่งด้วยก็แต่งงานกับเขาไปเลยมาแต่งงานกับเขาอยู่ไป5ปีนะครับสุดท้ายขณะที่กำลังทำความสะอาดอยู่ดึงกระเป๋าลงมาใบบัญญัติสิบประการร่วงลงมาเลยโอ้ยังอยู่หรือเนี่ยลองดูซิว่าฉันทำได้หรือเปล่าวะเนี่ยต้องเอาใจใส่ดูแลบ้านเรือนให้สะอาดอยู่เสมอนี่ผ่านต้องไม่บ่นนี่ก็ผ่านรักพ่อแม่เขาเหมือนกับรักพ่อแม่เราก็ผ่านนะรักเพื่อนของเขาเหมือนกับเพื่อนของเราก็ผ่านซักเสื้อผ้าให้สะอาดและรีดเรียบร้อยเสมอก็ผ่านพัฒนาการทำอาหารแล้วก็ผ่านสัตย์ซื่อในเรื่องเงินทองก็ผ่านชื่นชมดีๆเสมอแล้วก็ผ่านอดทนในการงานหนักแล้วก็ผ่านไม่แค่ใครขัวเคลียร์ความผิดของเขาก็ผ่านแล้วก็ดูต่อไปเราก็ทำอะไรมากกว่านั้นอีกแล้วทำได้ไงวะเนี่ยงงความรักครับความรักพี่น้องครับถ้าคุณมีความรักเนี่ยคุณทำได้ทั้งหมดแหละแล้วไม่รู้สึกเป็นภาระครับฉะนั้นนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกกับเราทั้งหลายถ้าคุณเข้าใจความรักและคุณของพระเจ้าและพระคริสต์เป็นชีวิตของคุณจริงๆคุณอดทนนานนะครับอดทนทนนานสามทอจะเป็นของคุณเลยในโครินธ์นะครับโครินธ์บทที่13เนี่ยสามทอจะเป็นของคุณเลยเพราะความรักเนี่ยคืออะไรบ้างนะสรุปไปแล้วให้คุณได้เห็นในบทที่13นะครับของ1โครินธ์เนี่ยคุณจะเห็น3ทอจะสำเร็จสรุปอยู่3ทอเท่านั้นเองแล้วคุณจะเห็นว่า3ทอนี้จะสำเร็จในชีวิตของคุณทออะไรบ้างดูสิครับที่นั่นทอธรรมความรักกระทำคุณให้คือกระทำคุณในความอะไรทำการดีทำการเสริมสร้างนะครับทำการเสริมสร้างทำการดีแล้วก็ทำทุกอย่างด้วยความเต็มใจนี่คือทำถ้าคุณรักคุณทำได้ทอที่สองคือทอทิ้งอันนี้ก็ไม่ดีใช่ไหมอิจฉาไม่ดีทิ้งนะครับอวดตัวไม่ดีทิ้งการหยิ่งพยองไม่ดีทิ้งคุณทิ้งได้หมดครับเพราะรักนะครับและคุณไม่เพียงแต่จะทิ้งทุกอย่างที่เป็นอุปสรรคเท่านั้นแต่คุณจะทนนะครับทนบางอย่างไม่ใช่ที่นี่บอกทนทุกอย่างนะ ทนทุกอย่างแล้วคุณไม่รู้สึกว่าคุณทนหรอกเพราะอะไรเพราะรักแต่ถ้าไม่รักทุกอย่างทนหมดเลยทนหมดทุกอย่างก็ทนโอ้ยเอาอีกแล้วโอ้ยอีกแล้วโอ้ยทุกอย่างทนหมดและไม่มีวันจะทิ้งด้วยและมีวันจะทำด้วยเพราะทนไม่ได้ปัญหาคืออะไรเพราะขาดความรักขอพระเจ้าจะเมตตาเสริมความรักในชีวิตของเราเพราะความรักนั่นแหละที่ทำให้ของประทานทั้งหมดในชีวิตของเรามีความหมายในการใช้ถ้าปัจจัยจากความรักคุณมีของประทานขนาดไหนก็แล้วแต่เป็นเหมือนกับชิงนะฉาบหมดละนะครับมีใครอยากจะโซโล่ฉาบบ้างน่ารำคาญที่สุดใช่ไหมเหตุฉะนั้นขอพระเจ้าช่วยเราที่จะยอมให้กับพระเจ้าสร้างเพราะพระองค์เริ่มต้นการดีในคุณแล้วยอมให้พระเจ้าสร้างคือยอมให้พระวาทะของพระคริสต์เข้ามาดำรงอยู่ในชีวิตของคุณอย่างบริบูรณ์และพระวาทะนั้นจะสร้างคุณให้คุณมีชีวิตของพระคริสต์ที่เป็นชีวิตของคุณและคุณจะมีความสุขตลอดไปจนกว่าพระเยซูคริสต์จะมาไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของคุณขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบคุณโมทนาพระคุณของพระองค์สำหรับความรักและความห่วงใยของพระองค์ที่มาถึงเราพระองค์ต้องการให้เราทั้งหลายทุกคนจำเริญขึ้นในความรู้พร้อมกับความรักซึ่งมาจากพระองค์เพื่อเราจะช่วยกระทำสิ่งที่ดีและกระทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อพระนามของพระบุตรของพระองค์เองผู้ที่รักเราจนยอมตายเพื่อเราขอเมตตาที่จะอวยพรเราทั้งหลายทุกคนต่อไปที่เราเองจะถูกเสริมสร้างผ่านทางพระวจนะโดยการช่วยเหลือจากองค์พระวิญญาณที่เราจะถูกสร้างทั้งฝ่ายกายใจและวิญญาณและจำเริญจนถึงขนาดความไพบูลย์ของพระคริสต์ขอเมตตาที่จะหว่านล้อมชีวิตของเราหว่านล้อมความคิดและจิตใจของเราโดยพระวจนะของพระองค์เพื่อจิตใจของเราจะไม่กระทำบาปต่อพระองค์แต่จะดำเนินในทางบริสุทธิ์ของพระองค์ตลอดไปสมกับที่พระองค์เองเป็นพระเจ้าที่เรานมัสการว่าเป็นพระองค์ที่บริสุทธิ์เราขอมอบชีวิตของเราให้กับพระองค์กราบทูลในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน